Dëgjuesin dëruar mirë mbrëma dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim, dorë të tjera do të dëgjoni. Kaçaniku ka votuar për kryetarin e ri. KQZ-ja thot se pjesëmarrja në votime ka qenë e ulët, flitet edhe për parregullsi, por që nuk e dëmtojnë procesin. Kfori demanton mediat serbe për plagosjen e dy pjesëtarëve të komunitetit serb. Institucionet kosovare do ta kenë gati të pamundur integrimin e Veriut, thon njohësit e rrethanave politike. Ivica Dačić nuk pranon të hyjë në qeverinë që kushtozohet me Kosovën. Greqia ka mbajtur zgjedhjet e përsëritura parlamentare, sipas exit polleve prin Demokracia e Re dhe Siriza. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Kaçanik janë mbajtur sot zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e komunës. Zgjedhjet kanë kaluar qetë me disa parregullsi që thuhet se nuk e dëmtojnë procesin zgjedhor. Për kryetar të kësaj komune kanë garuar 5 kandidatë nga partitë më të mëdha në Kosovë. Kryetaria e KQZ-s, Valdete Daka, ka thënë se në votime kanë dalë më pak se 36% e votuesve. Ndjekim në vijim kronikën e përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në Kaçanik sot janë mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e kësaj komune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë nga ora 7 e mëngjesit dhe janë mbyllur në orën 19 të mbrëmjes. Kryetaria KQZ-s Valdete Daka ka thënë se procesi i votimit ka kaluar qetë dhe pa ndonjë problem, kurse shqetësuese sipas saj mbetet dalja ulët e qytetarëve në votime. Ajo tha se procesi të votimit janë përgjigjur më pak se 36% të votuazve.
Po, nëse krahasojmë me zgjedhjet para prake, në vitin e 2009 dalja ka qenë 50.45%, në vitin 2010 49.8%, ndërsa në këto zgjedhje kemi 35.73%, edhe pse këto ende nuk janë zyrtare, megjithatë përqindja është aty dikon, kështu që dalja ka rënë, po në krahasim me Ferizajin është pak më e lartë.
Procesi i zgjedhjeve është monitoruar nga organizatat joqeveritare. Besnik Ramadana nga Koalicioni Demokracia në Veprim ka thënë se procesi ka filluar mirë, por gjatë mesditës janë shënuar disa parregullsi. Sidoqoftë ai tha se parregullsitë nuk besohet se kanë dëmtuar procesin.
Një rast mjaft shqetësues ka ndodhur në fshatin Grobocis, ku një vëzhgues i subjektit politik po kryen punën e komisionerit, ndërkohë është i njëjti person ka promovuar subjektin e tij politik publikisht. Ka pasur edhe raste të caktuara ku qytetarët kanë tentuar të votojnë më shumë se sa një herë. Pastaj në fshatin Gojre janë evidentu dy raste të votimit publik, ndërkohë në fshatin Biçet është raportuar se mungojnë 100 fletë votime, ndërkohë në Kaçanikun e Vjetër janë raportuar se janë evidentu 130 raste të ndërrimit të votimeve të dëvotuesve. Kanë disa nga parregullsitë që janë raportuar.
Në këtë zgjedhje të drejtën e pjesëmarrjes se kanë pasur mbi 31.000 qytetar. Për kryetarin e ri të Kaçanikut kanë garuar 5 kandidatë: Besim Ilazin nga Partia Demokratike, Sahet Bela nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Shukri Luta nga Lëvizja Vetëvendosje, Kiani Berisha nga Alianca Kosova e Re dhe Tahir Çaka nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme pasuan dorëheqjen e kryetarit Xhaber Zharku pas vendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës për fuqizim në gjykimin të shkallës së parë, me të cilin ai ishte dënuar me 3 vjet burgim për vepër penale të detyrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ju sjellim tani një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat paqëruajtëse të Kforit kanë demantuar njoftimet e medjave serbe në lidhje me plagosjen e dy pjesëtarëve të komunitetit serb gjatë aksionit të së shtunës për mbylljen e një rruge ilegale të kalimit të kufirit midis Kosovës së Serbisë në afërsi të Brnjakut. Kfori konfirmon se trupat e tij kanë shtënë tre plumba gome direkt në ajër vetëm si paralajmërim për të mos lënë protestuesit të hipin në automjetin e Kforit, thuhet në komunikatën e misionit paqëruajtës të NATO-s. Ushtarët e Kforit i janë kundërpërgjigjur shpejt një tentative të disa serbëve për të vendosur disa pengesa pranë fshatit rudar të Zveçanit.
There was a try of some Serbs to put some pallets on the street in Rudare North.
Ishte një tentativë disa serbëve që të vendosin disa dërasa në rrugë në veri të fshatit Rudar. Ishin vetëm disa dërasa dhe ato janë larguar nga Kfori me njëherë, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i Kforit Uwe Novicki. Kreu i Partisë Socialiste Serbe Ivica Dačić ka thënë se nuk pranon hyrjen në qeverinë e cila do të pranonte hapjen në zyrës së qeverisë së Kosovës në Beograd dhe ato të qeverisë së Serbisë në Prishtinë. Mendoni se mund të hymë në qeverinë e cila pas tre ditësh do të thoshte se duhet të plotësohet një gjë e tillë. Mendoj se më lehtë do ta kishim të pranonim pavarësinë e Kosovës, ka thënë Dačić në një konferencë për gazetar në Beograd. Serbia po zhvillon bisedime për formimin e qeverisë së re që do të pason të zgjedhjet parlamentare të 6 majit. Një vajzë 16 vjeçare ka ndëruar jetë në repartin infektiv të qendrës klinike universitare të Kosovës si pasojë prekjes nga ethet hemoragjike të shkaktuara nga pickimi i rriqrave. Autoritetet spitalore bëjnë të ditur se viktima është nga pllocica e Malishevës. Aktivistët sirian thonë se forcat qeveritare kanë bombarduar fuqishëm qytetin qendror të Sirisë Homs. Vëzhguesit e të drejtave të njerëzit kanë thënë se rreth 1000 familje duhet të evakuohen. Këshilli kombëtar i Sirisë, të cilin e përbëjnë opozitarët e regjimit, ka paralajmëruar se Homsi rrezikohet nga masakra pasi vazhdon të jetë i rrethuar nga 30.000 trupa dhe milicë të qeverisë. Në anën tjetër, senatori i Shteteve të Bashkuara John McCain ka thënë se mungesa e ndihmës amerikane për kryengritësit sirian është e turpshme. Tre shpërthime kanë goditur kishat në Kaduna të Nigerisë. Raportet flasin për të paktën 10 të vrarë dhe mbi 80 të plagosur. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi grupin e militantëve islamik Boko Haram, i cili ka sulmuar disa herë kishat në Nigeri. Simboli i tensioneve të racizmit në Los Angeles, Rodney King, ka ndëruar jetë në moshën 47 vjeçare. Ai është gjetur i vdekur në pishinën e tij. King është rrahur nga policia e Los Angelesit në mars të vitit 1991, ndërsa pamjet e dhunës janë kapur me kamerë. Lirimi i policëve të përfshirë më 29 prill të vitit 1992 ka shkaktuar trazira në Los Angeles, të cilat kanë lënë mbi 50 njerëz të vrarë. Duke folur para 20 vjetorit të kësaj ngjarje, King ka thënë se racizmi duhet ende të sfidohet. Në këto çaste në Poloni po zhvillohen ndeshjet Holand-Portugali dhe Gjermani-Danimark të vlefshme këto për grupin D të kampionatit evropian të futbollit. Të katër ekipet mund të kualifikohen ose të largohen nga Euro 2012. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptar dhe serb e vlerësojnë mjaft të vështirë për afrimin e institucioneve të Kosovës me serbët e veriut si dhe integrimin e tyre. Serbët nuk e përjashtojnë mundësinë e diskutimit të ndonjë atisari plus për veriun e Kosovës. Për më tepër ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës do ta kenë tepër të vështirë ose të pamundur që ta integrojnë veriun e vendit, dhe vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptar dhe serb. Sipas tyre, përderisa në njërin anë qeveria e Kosovës ka deklaruar se nuk do ta përdorë dhunën për këtë qëllim, në anën tjetër serbët e veriut të vendit tashmë e kanë bërë të ditur vullnetin e tyre se janë kundër këtij integrimi. Dragiša Krstović, politikan serb nga veriu i Kosovës, thotë se ekzistojnë forma, sikurse janë investimet në ekonomi, infrastrukturë dhe të tjera, të cilat do të përmirësonin jetesën e serbëve të Veriut dhe përmes të cilave qeveria e Kosovës mund të ndryshojë mendimin e tyre dhe të paktën të parafrojë mundësinë e një komunikimi me ta. Por megjithatë, sipas tij, kjo nuk nënkupton mundësinë e sigurt se serbët do ta pranojnë integrimin në institucionet e Kosovës, sepse si thotë ai, ata nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga ajo që ata e quajnë interes nacional. Për statusin e Kosovës më nuk mund të ketë ndonjë diskutim tjetër, por mund të ketë eventualisht diskutim për ndonjë atisari plus për veriun në Kosovës. Megjithatë, kjo është vetëm si mundësi për të cilën ndoshta mund të bisedohet, se çfarë do të nënkuptonte ajo në esencë dhe në përmbajtje, kjo është çështje tjetër, por është pikpyetje edhe nëse është e mundshme. Kështu që tash për tash në këto rrethana unë nuk mendoj se shumica e serbëve do të pranonin që veriu të integrohet në Republikën e Kosovës, ka vlerësuar Krstović. Ndërkaq politologu Behlul Beçaj vlerëson se faktorizimi serbëve për të biseduar me Prishtinën zyrtare nuk do të varet nga qeveria e Kosovës, por nga pushteti Beogradit, përkatësisht nga përgjegjësia që e ka marrë kryetari i ri serb Tomislav Nikolić për zgjidhjen edhe të problemit të veriut.
Kjo do thotë se serbët nuk do të jenë objekt i përdorimit të forcës nga pushteti i Kosovës, por pushteti i Kosovës nuk do të jetë pengesë për faktorizimin e tyre në kuadrin e një sistemi të ri i cili në një mënyrë apo tjetër paraqet një lloj të diskontinuiteti me sistemin normativ të Kosovës apo në kuptim mundsinë e faktorizimit duke federalizuar tërësinë territoriale të Kosovës. Pra, zgjidhja gjithsesi nuk do të jetë fizike, por zgjidhja politike përkatësisht faktorizimi serbë në kuadrin e një ristrukturimi administrativ normativ gjithsesi do të thotë se alternativë tret nuk ka.
Ndryshe Krstović thotë se serbët e veriut të Kosovës janë të dëgjueshëm ndaj Beogradit, sidomos tash kur skena politike në Serbi ka pësuar ndryshime, por sipas tij ende është mjaft e pasigurt se si do t'i udhëzoj Beogradi zyrtar serbët e veriut.
Sot ako ta promenjena vlast, odnosno ako te promenjene državne strukture budu ishme u tom pravcu.
Tash nëse ky pushteti ndërruar gjithsesi, nëse këto struktura të ndërruara të shtetit shkojnë në drejtim që ti din serbët e veriut të Kosovës që interesi i tyre është që të integrohen në Kosovë dhe në institucionet kosovare, ndoshta kjo do të kishte efekt. A do ta pranoj këtë rol Beogradi? Unë në këtë moment nuk di se çfarë të them, por mbetet pikpyetje dhe çështja se a do të ishin edhe serbët e veriut të dëgjueshëm lidhur me këtë, tha Krstović. Por politologu Beçaj vlerëson se qeveria e Kosovës do të jetë e dëgjueshme ndaj faktorit ndërkombëtar për t'i dhënë një status të veçantë veriut të Kosovës dhe më pas një gjë të tillë ta paraqesë si një sukses të pushtetit dhe politikës së Kosovës.
Gjithsesi, përmendoj se kjo është një çështje tërësisht e gabuar, por sipas gjitha gjasave dhe gjendjes faktike është gjithje më e mundshme dhe aktualisht ndoshta do t'i shpendos tensionet aktuale, por në perspektivë është një detonim i cili do ta rrezikon funksionalitetin dhe integritetin e Kosovës në perspektivë.
Qeveria e Kosovës muajin e kaluar ka miratuar vendimin për themelimin e zyrës administrative në veri të Mitrovicës. Kjo zyrë është thënë se do të ofrojë të gjitha shërbimet për qytetarët e kësaj pjese të Republikës së Kosovës, si dhe do të koordinojë angazhimet dhe investimet qeveritare në këtë pjesë të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbi 90% e të hyrave që mbushin buxhetin e Kosovës vijnë nga doganat dhe administratat tatimore. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, kjo formë mbledhjes së të hyrave karakterizon shtetet e pazhvilluara dhe duhet të ndryshohet. Për një buxhet të qëndrueshëm, ata thonë se duhet bazuar në rritjen e inkasimit të brendshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dy institucionet më të rëndësishme në Kosovë për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë doganat e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës. Mbushja e buxhetit nga këto dy institucione, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk është mundësi e mirë për një buxhet të qëndrueshëm. Derisa Kosova po ecë drejt procesit integrues, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Kosova një ditë do të jetë pjesë e familjes evropiane. Dhe në momentin që do të nënshkruhet procesi stabilizim asocimit, atëherë të hyrën nga taksa doganore për mallra dhe produkte që vijnë nga Bashkimi Evropian do të eliminohen. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se të bazuarit në taksa doganore është jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale.
Mbushja e buxhetit nga të hyrat e taksave doganore nuk është një mundësi ideale për një buxhet të qëndrueshëm brenda një shteti. Zakonisht duhet bërë një dalim se në pika doganore nuk grumbullohet vetëm taksa doganore, po grumbullohet edhe TVSH-ja në import dhe akciza. Sa i përket TVSH-s në import dhe akcizës janë të hyra më stabile në ekonomitë të ndryshme, mirë po sa i përket të bazuarit në taksa doganore, atëherë kjo është jo e qëndrueshme në aspektin financiar.
Sipas Gashit, derisa bruto produkti i mbrendshëm varet nga importi i produkteve të mallrave dhe shërbimeve, atëherë kryesisht të ardhurat do të vinë nga pika doganore dhe stabiliteti buxhetor afatgjatë nuk do të jetë i sigurt. Eksperti ekonomist Gashi thotë se ekzistojnë mënyra më efikase dhe më të mira për mbushjen e buxhetit.
Mënyra më e mirë për të pasë sukses në rritjet e hyrave është rritja e inkasimit të brendshëm nëpërmes administratës tatimore, ku ato përfshihen TVSH-ja e brendshme, është të ardhurat nga pagat, nga qirat, të ardhurat nga fitimi e tjera. Mirpo, rritja të hyrave buxhetore brenda kufive shtetërore bëhet vetëm nëpërmes rritjes ekonomike, zhvillimit ekonomik.
Aktualisht në Kosovë 90% të hyrave që mbushin buxhetin e Kosovës vijnë nga dy burimet kryesore, doganat e Kosovës dhe ATK-ja. Sipas ekspertit të ekonomisë Mehdi Bektashi, kjo formë mbledhjes së të hyrave është një formë që karakterizon zakonisht vendet e pazhvilluara. Sipas Bektashit, kjo paraqet një rrezik për mbushjen e buxheteve të viteve të ardhshme.
Gjithmonë ekzistojnë variante të tjera apo burime të tjera plotësuese nga të cilat mund të mbushet buxheti i Kosovës, siç është tatimi i TVSH-s, rritja ose shtimi i vlerës së TVSH-s që nuk është vaj shumë praktike sepse rrit shkollën e inflacionit.
Një burim tjetër alternativ për mbushjen e buxhetit të shtetit sipas Bektashit janë edhe tatimet në paga, si dhe tatimet nga fitimi i korporatave. Deri në fund të vitit doganat e Kosovës dhe ATK-ja, sipas parashikimeve të qeverisë, duhet të grumbullojnë mbi 1 miliard 100 milion euro. Ekspertët ekonomisë thonë se kjo shumë është e arritshme. Profesori ekonomist Mehdi Bektashi jep më shumë hollësi.
Me fillimin e aplikimit të CEFTA-s, por dhe të nënshkrimit të marrëveshjeve për tregtisë lirë me shumë shtete të rajonit, buxheti i Kosovës do të ketë shkurtime të mëdha të hyrave që vijnë nga dogana. Dhe vetëm mundësi shtet për ta rritur buxhetin ose edhe për ta mbajtur në nivel të njëjtë me shumën që është tani, do të ishte shtimi apo zgjerimi i bazës tatimore në Kosovë.
Sidoqoftë, ekspertët vlerësojnë se Kosova nuk bën të presë në vitet e ardhshme të ketë këtë strukturë të njëjtë, sepse mund të bie në një krizë financiare nga e cila, si shton ata, shumë vështirë mund të dilet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me afrimin e ditëve të nxehta, nuk mund të shmangen as idet për pushime. Në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox, korespondentja Ariana Kasapolli ka pyetur disa qytetarë të Prishtinës rreth këtyre ideve dhe planeve. Disa preferojnë bregdetin e Shqipërisë, të tjerët atë të malit të zi, por kushtet financiare nuk ju mundësojnë të gjithve realizimin e dëshirave. Ndjekim në vazhdim mendimet e tyre.
Shumë të rinj kosovar, pavarësisht dëshirës së tyre që ta kalojnë një pjesë të pushimeve të tyre në Bregdet, nuk kanë mundësi financiare ta bëjnë një gjë të tillë, por ka edhe të tillë që me ndihmën e familjarëve arrin që disa ditë t'i kalojnë në Bregdet, kështu thon disa të rinj për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Sadete Hoxha mësimdhënëse thotë se kushtet e rënda ekonomike nuk e lejojnë që ajo një pjesë të pushimeve të saj ta kalojnë në Bregdet.
Ma imponojnë kushtet materiale, mos shkoj jam me rrok të arsimit, s'ka mundësi.
Ka edhe të tillë që ende nuk kanë vendosur se ku do t'i kalojnë pushimet, por që plane kanë. Njëra nga to është edhe Kaltrina, 25 vjeçare, gazetare me profesion.
Nuk e di hala, na qënë Turki? Nuk e di. Po, punaj. Po, kira mësi. Roka së porritën, po ja pojmë diqyshna, nuk është si pak. E me shku mja vdjeni pushim. Shtatë ditë në shtatë për një vetë.
Të rinjt kryesisht pushimet i kalojnë me shoqëri, por disa nga ta vazhdojnë të shkojnë për pushime në Bregdet me familje. Alvina Kastrati, studente e fakultetit juridik, thotë se këtë verë pushime do t'i kalojnë në Bregdetin shqiptar, përkatësisht në Dhërmi.
Po, me siguri që do të shkojmë, asë është edhe verë, menojmë që e kena me në kalu në Dhërmi. Dhërmin, se di që është në Apëlqenje, në është ku shumë ote me familje në Dhërmi, edhe menojmë që edhe si vjetë mi kalu pushimet.
Endriti thotë se i pëlqen shumë deti Adriatik, andaj ai këtë verë ka vendosur të shkoj për pushime në Ulqin, edhe pse Endriti thotë se nuk punon, familja e tij ja mundson një gjë të tillë.
Po mendojmë këtë vit do shkojmë në Ulqin. Nuk e di saktësisht si ta them, por jemi mësuar çdo vit shkojmë atje.
Por jo dhe Bujar Krasniqi student ka marr vendim të shkojë në Bregdet, kjo për arsye të mungesës së të hollave.
Shpresoj të shkoj. Mundësit nuk janë as të mëdha, shpresoj. Ulqinin e kem pak më për zemër diçka.
Por ka edhe të tillë që më shumë se detin e preferojnë liçenin, një ndërtosh Drenusha, 22 vjeçare studente Fakultetit Ekonomik.
Plane nuk kem për pushime hala. Ndoshta kena më shku me familje, ndoshta me shëshni kena pun plan nohër me shëshni. Si të kem pun, pare, kena më shku.
E të tjerët mbesin që ditët e nxehta t'i kalojnë nëpër pishina, me që si student nuk u lejojnë mundësit financiare të shkojnë më larg. Linda Sadiku jep më shumë hollësi.
Pushimet verore do t'i kalojnë nëpër pishinat e Prishtinës, për arsye që jam student dhe nuk kam mundësi me shku në deti si vjet.
Ndërka që Remzi Kuleta, tregtar me profesion, këtë verë do të shkoj vetëm për 5 ditë në Bregdetin shqiptar.
Në Velipoj, më ka pëlqy vjet, do të shkoj edhe si vjet.
Eva Idja, studente për shkak të pamundësive financiare, nuk mund t'i kaloj pushimet verore me shoqe, por do të shkoj në Ulqin me familje.
Në Ulqin, me familje.
Por ka dhe të tillë që për kohë të gjatë kursejnë për t'i kaluar pushimet në Bregdetin turk. Zana Alia Kupi flet.
Si vjet kemi planifikuar me shoqni me shkon Turqi, edhe pse jam halo studente, kemi planifikuar kështu ti kumdo. Disa të hulla që sa vjet për me shkon Turqi, kështu shpresoj të kaloj mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në munges të zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, Shkupi duhet të fokusohet në përfitimet që ofron dialogu në nivel të lartë në mes të Maqedonisë dhe Brukselit, thot për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministrja për çështje të integrimeve evropiane në Maqedoni, Teuta Arifi. Me të ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Reagimet pas arritjes së marrëveshjes për dekriminalizimin e shpifjes mes qeverisë së Maqedonisë dhe shoqatës së gazetarëve lën përshtypjen se një pjesë e shoqërisë nuk ka besuar se do të rihet kjo marrëveshje, madje nuk kanë besuar as në kapacitetet evropiane të atyre që e kanë iniciuar këtë proces, thekson zëvendës kryeministria për çështjet e integrimeve evropiane Teuta Arifi duke shtuar:
"Kjo është një marrëveshje korrekte e arritur ndërmjet qeverisë dhe gazetarëve, në cilën ne kemi arritu që të merremi vesh për dekriminalizimin e shpifjes dhe ofendimit. Kemi arritur marrëveshje për sa i përket lartësisë dhe nivelit të kompensimit, që unë mendoj po të krahasohet me vendet e rajonit, po ashtu është një lartësi korrekte. Dhe ajo që dëshiroj veçanërisht të nënvizoj është një projekt i cili ka qenë dy palësh, do me thënë një projekt i përbashkët ndërmjet qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve, po plotësisht dhe veçanërisht në fazën e fundit i lehtësuar dhe i ndihmuar nga ana e Komisionit Evropian dhe nga ana e Bashkimit Evropian, të cilët në fakt e dhanë ndihmën e tyre në finalizimin e këtij procesi.
Shprehet zëvendës kryeministria për çështjet e integrimeve të Uta Arifi, duke shtuar se liria e dashpreurit është një nga parimet bazë të Bashkimit Evropian dhe një parim bazë i demokracisë, andaj dhe jo rastisht është një nga çështjet kryesore që mbulohet me dialogun në nivel të lartë mes Brukselit dhe Maqedonisë.
Prandaj konsideroj se hapja e dialogut apo dialogimi është ai që mundson në mënyrë të hapur debatin për sa i përket ngritjes së këtyre standardeve.
Bën të ditur zëvendës kryeministria Teuta Arifi, duke nënvizuar se vargu i përmbushjes së obligimeve të parashtruara nga komuniteti ndërkombëtar nuk mbyllet me arritjen e marrëveshjes së dekriminalizimit.
Do tjetë raporti për sa i përket realizimit të marrëveshjes së Ohrit. Po ashtu do të raportojmë edhe për ndryshimet dhe plotësimet për sa i përket rregullativës zgjedhore si para përgatitje për zgjedhjet e ardhshme lokale. Dhe këto do të jenë tre pikat kyçe në bazë të cilave ne do të vlerësohemi.
Ndërkohë, duke komentuar bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë për një kohë të gjatë si pasojë mosgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, zëvendës kryeministja për çështjet e integrimeve Teuta Arifi thotë se për momentin Maqedonia duhet të fokusohet në përfitimet që i ofron dialogu në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Brukselit.
Unë mendoj se ne si vend duhet të koncentrimin tonë, punën tonë ta ndalidhim me dialogu në nivel të lartë si instrument të cilin Bashkimi Evropian na e ka dhënë, për ta bypassuar këtë situatë që kemi sa i përket emrit. Mirpo, në të njëjtën kohë, gjithsesi se sidhja e kontestit me emrin është kyçe për hapjen formale të bisedave me Bashkimin Evropian, po edhe për antarësimin në NATO. Shpresoj që me përfundimin e zgjedhjeve në Greqi të kemi një qeveri politike stabile dhe normalisht që në mënyrë konstruktive, ashtu si edhe më parë, do të angazhohemi maksimalisht, ashtu si që jam angazhuar edhe më herët për të ndërtu hapësirë më të mirë për të gjetur dhe një zgjidhje për problemin me emrin.
Shprehet zëvendës kryeministria për çështjet e integrimeve Teuta Arifi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Greqi janë mbajtur sot zgjedhjet e përsëritura parlamentare, të cilat mund të vendosin edhe për të ardhmen e vendit në eurozonë. Sipas exit polleve të para, në përparësi janë Partia Konservatore Demokracia e Re dhe ajo majtiste Siriza. Holësi të tjera sjell kronika e redaksisë qendrore e Radios Evropa e Lirë. Exit pollet në Greqi tregojnë se Partia Konservatore Demokracia e Re është në përparësi të vogël kundrejt partisë majtiste Siriza. Sipas të dhënave që transmeton agjencia Reuters, Demokracia e Re do të fitojnë nga 27.5% deri në 30.5% të votave, ndërsa Siriza në mes të 27% dhe 30% të votave. Në vendin e tretë, exit pollet e njëjta parashohin Pasokun socialist me 10 deri në 12% të votave, ndërsa 7.5% të tyre u japin ultranacionalistëve. Në Greqi sot janë mbajtur zgjedhjet e përsëritura parlamentare pas dështimit të palëve për të formuar koalicionin qeveritar pas zgjedhjeve të 6 majit. Vendi është i ndarë në mes të partisë Siriza të udhëhequr nga Alexis Tsipras dhe konservatorës Demokracia e Re të udhëhequr nga Antonis Samaras. Tsipras është zotuar se marrëveshja për ndihmë e negociuar me Bashkimin Evropian do të jetë histori nëse partia e tij formon koalicionin qeveritar. Samaras po ashtu kërkon të rinegocioj marrëveshjen për shpëtimin e Greqisë nga falimentimi, por në një mënyrë më të butë. Pas hedhjes së votës në Athinë, Tsipras ka thënë se grekët do të ruajnë vendin e tyre si anëtar të barabartë të Evropës.
Të fovë të nikisame. Simera nivume dromos në Elbida.
Ne kemi mundur frikën, sot hapim rrugën drejt shpresës, sot hapim rrugën drejt së nesërmës më të mirë me popullin ton të bashkuar dhe krenar, ka thënë Tsipras. Shpresa të ngjashme ka shprehur edhe Samaras.
Simera milai o elnikos laos. Avrio ksekinaj mja kenurja epohi gja në Elada.
Sot do të flasë populli grek, nesër do të ketë një fillim të ri për Greqin, ka thënë Samaras. Si kusht për marveshjen e ndihmës, e cila i sjell Greqis miliarda euro, Athina duhet të zbatoj një sër masash të ashpra kursimi, të cilat kanë nxitur edhe zemrimin publik. Megjithatë, sondazhet e opinionit tregojnë se 80% e grekëve duan të mbeten në eurozonë. Një ditë para zgjedhjeve, kancelaria gjermane Angela Merkel u ka bërë thirrje grekëve të qëndrojnë pas angazhimeve të qeverisë si kusht për të ruajtur vendin në zonën e monedhës euro. Është jashtëzakonisht rëndësishme që zgjedhjet greke të çojnë në atë rezultat kur formuesit e qeverisë do të thoshin: po, ne do t'ju përmbahemi angazhimeve tona, është shprehur Merkel. Të shtunën edhe kryeministri i Luksemburgut Jean-Claude Juncker, njëherë është lider i ministrave të financave të eurozonës, ka thënë se nëse Tsipras fiton zgjedhjet, pasojat për bashkimin monetar janë të paparashikueshme. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: Kaçaniku ka votuar për kryetarin e ri. KQZ-ja thot se pjesëmarrja në votime ka qenë e ulët, fitet edhe për parregullsi, por që nuk e dëmtojnë procesin. KFOR-i demanton mediat serbe për plagosjen e dy pjesëtarëve të komunitetit serb. Institucionet kosovare do ta kenë gati të pamundur integrimin e veriut, thonë njohësit e rrethanave politike. Grecia ka mbajtur zgjedhjet e përsëritura parlamentare sipas exit polleve prin Demokracia e Re dhe Siriza. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mbrëmjes. Ju kujtojmë se adresa jonë në internet është evropailir.org. Unë jam Alona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Duke ju falendruar që na ndoqët, miru dëgjofshim.